Herra forseti, við erum hér að ræða mjög stórt og mikið mál sem að fylgja miklar tilfinningar og sterkar skoðanir á báða eða alla bóa kannski, það kannski ekki neitt tvennt að ræða í þessu. Ég vil fyrst segja það að ég held að það sé held ekkert, það mikið fagnaðarefni að í þessu frumvarpi kveðið skýrt að orði sjálfsákvörðunarrétt kvenna, að hann sé óskoraður í þessum efnum. Það held ég að sé gríðarlega mikilvægt að svo sé nútabúið. Hér líka verið að tala hvenær sé heimilt að beita þungunarofi eða kona taki ákvörðun þungunarof. Það kom fram hér í máli manna áðan að sumstaðar engin sérstök tímamörk á því. Hefur ráðherran eitthvað skoða það hvort að en ættu jafnilega að ganga enn lengra og hafa engin tímamörk?
Svandís Svavarsdóttir, háttvirtur